pod.gr.
Αναβλύζει εμπειρία γι' αυτό.
Έχω βάλει το φακό ανάποδα για να μην αργήσω και με κόβει. Δεν καταλαβαίνετε τι περνάω.
Και το βρακί σε κόβει, αλλά δεν μιλά συνήθω.
Συνηθισμένοι τα βουνά στα χιόνια.
Όχι. Έλα, άστον τώρα, δεν θα πάθει τίποτα. Κακό κύλιψε.
Με το που τελειώσουμε θα κλείψω.
Τσιμπένια! Μαμπαδί! Τσιμπαμπά! Τσιμπένια!
Γεια σας και πάλι, είμαστε τα πηγάλη με άποψη. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης.
Είμαι η Σούπερ Κίκη.
Κίκη.
Σούπερ Κίκη.
Γιατί κάποιοι σε λένε Σούπερ Κίκη?
Γιατί είναι ηλίθιοι και νομίζουν ότι...
Τι περίμενες, καλή κουβέντα!
Είμαι ξένη. Πάρα πολύ το λένε.
Από τα αγγλικά σου μπερδεύονται επειδή τα χειρίζεσαι πολύ καλά.
Κίκη. Δεν κόβει ότι είναι Κίκη.
Σούπερ Κίκη.
Γιάννης Κατινακής.
Μου βγήκε μια χλέπα νομίζω.
Ναι, την κατάπια.
Εδώ είναι.
Όχι. Θέλω, είναι πολύ σοβαρό podcast το σημερινό, να ξέρετε, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως ξέρετε περισσότεροι, αρκετά νευρικός, οξύθυμος, αυθόρμητος.
Ναι.
Καλό όμως είναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, έχω πολλά θέματα όσο και αν δεν φαίνεται με τα άνοιχη μου.
Δεν φαίνεται. Θα κρύβεις καλά.
Έχω πάρα πολύ άγχος στη ζωή μου. Λοιπόν, και μια μέρα είμαι μέσα στο αμάξι ενός πάρα πολύ αχρίαστου ανθρώπου που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και πρέπει να έχει κάνει το μοναδικό καλό που έχει κάνει σε ολόκληρη τη ζωή αυτό το βόβι να μου
ποιον.
Πει. Ναι, ένας ο αχρίαστος. Δεν το ξέρεις, μόνο ο Λάιος αυτός που.
Α, ναι, κατάλαβα. Ναι.
Λοιπόν. Μην την πάρεις μετά να το κόψει, δεν θα το κόψει.
Όχι, γι' αυτόν χαίστηκα, δεν με νοιάζει.
Ωραία. Και μου λέει, γιατί δεν πας βελονισμό? Άσε με μόνο του λέει με τις μαλακίες βελονισμό και τέτοια. Εγώ του λέω, έχω πολύ άγχος πριν την πάρετε. Εγώ τώρα για το tour, χάλια. Πριν το tour, με τι, πυρετή, σκατά, διάρειες, όλα. Χάλια, πολύ χάλια. Και μου λέει ο άνθρωπος, θα σου κλείσω εγώ να πας βελονισμό. Και πήγαινα από περιέργεια. Και πράγματι πάω από περιέργεια. Λέω, άντε να δούμε. Και πάω, παιδιά. Και έχω κάνει μέχρι στιγμής 4 φορές. Που εσύ μπορεί να το πας για πολύ λίγο. Δεν είναι πολύ λίγο. Έχει αλλάξει όλη μου η ζωή και νιώθω ότι θα πάει και παρακάτω. Αλλά ήδη με αυτές τις 4 φορές, καταρχήν είχα το πάρα πολύ normal άγχος πριν βγω σκηνή όλες τις φορές. Ξυπνάω πολύ διαφορετικά. Εγώ, άμα με δείτε το πρωί, δηλαδή, εμένα ο φόβος μου είναι τι θα γίνει αν βρω κόμενο και με δει πως ξυπνάω το πρωί. Γιατί πάει στο διάλογο Κωνσταντίνος, δεν ξέρουμε γιατί με γούσταρε. Ο επόμενος όμως που θα δει το Lion King να σηκώνεται, που σέρνω την παντόφλα και η φτέρνα μου ακουμπάει κάτω στο ξύλο το πρωί και ψάχνω τα κουμπιά να πατήσω στην καφετιέρα.
Για να βρει κόμενο και να είναι τέλειο βελονισμό. Αυτή είναι η πάλη σου, είσαι ring.
Εντάξει, Γιάννη, μου θέλει.
Έμα γιατί ακούω το σύρμα λέξη στη ζωή, για να βρει κόμενο το κάνει. Είναι μια πάλη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Ωραία, συνέχισε λοιπόν. Μετά φράζω εγώ.
Βούλωσε. Λοιπόν, και πήγα εγώ στον άνθρωπο αυτόν και επειδή μου είχε κάνει τόσο πολύ καλό, θεώρησα ότι θέλω να σα πείσω όλου να πάτε το κάνετε αυτό. Πώ χτυπιόμουν για την ψυχοθεραπεία. Ξέχασα ότι μην πα να κάνει ψυχοθεραπεία, τσάπα τα λεφτά. Λοιπόν.
Σταθερή απόψη όμω, έτσι. Λέει κάτι το τινί.
Βρήκα τη λύση. Είναι εδώ ο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνει.
Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Γιώργο.
Να μα τα εξηγήσει όλα. Θα του κάνουμε απλέ ερωτήσει που θα κάνατε κι εσεί, ηλίθιε ερωτήσει, γιατί δεν είμαστε τίποτα επαγγελματίε.
Να μιλά τον εαυτό σου.
Γιατί δεν είμαστε τίποτα επαγγελματίες, να μας εξηγήσει, να μας πει περί τίνος πρόκειται. Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλή να εξηγώ. Όλοι μου λένε τι κάνεις εκεί και δεν ξέρω τι να τους πω.
Θα αρχίσω εγώ. Γιώργο, τι ζώδιο είσαι?
Ριβζόν. Φίλε, συγγνώμη.
Μια μικρή πάλι.
Δίδυμος με οροσκόπο Ταύρο.
Δίδυμος εσύ.
Δεν το
δω. Αυτό το μάτι είναι του Διδύμου που θα φύγει αξάφνου.
Τίποτα, σταματάμε.
Εντάξει, συνέχισε.
Σελήνη που έχεις.
Γιατί ξέρεις.
Ξέρω, αγάπη, ξέρω. Πού έχει σελήνη?
Δεν ξέρει, μωρέ. Χίλια συγγνώμη, Γιώργο.
Δεν πειράζει.
Ο Γιώργος είναι αυτός που μου κάνει το βελονισμό, τέλος πάντων, και θα μας πει μερικά πράγματα. Ρώτα.
Ωραία. Λοιπόν. Θα ρωτήσω τα δικά μου τα προβλήματα, τα οποία τα έχω χρόνια τώρα. Λοιπόν, εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τον ύπνο.
Δεν τι είναι ο βελονισμός, Γιώργο μου?
Μπορώ να ρωτήσω πρώτα.
Όχι,
τα δικά
μετά
μου.
Θα τα ρωτήσει, βρες.
Να δω που βοηθάει, θέλω.
Μα τι είναι ο
πρώτα θα δω που βοηθάει και μετά θα μου πει.
Θα ρωτήσει μετά, βρε μπάζα.
Έχω άλλη λειτουργία σκέψεω.
Θέλει μία φορά να κάνω μια κανονική εκπομπή.
Ωραία, ας κάνουμε κανονική εκπομπή.
Αυτά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα απαντήσουμε στο ερώτημα περί ύπνου. Αρκεί πρώτα να εξηγήσουμε τι είναι ο βελονισμός. Ο βελονισμός δεν έχει σχέση με τις βελόνες τις οποίες κάνουμε ένθεση στο σώμα. Οι βελόνες είναι μία χρήση, αποστηρωμένες, τις χρησιμοποιούμε στον άνθρωπο και μετά τις πετάμε, γιατί πολλοί το έχουν αυτό απορία.
Το έχω δει.
Μπράβο. Άρα είναι μιας χρήσης και τέλος.
Σαν τριχούλες είναι, παιδιά.
Ναι, είναι πολύ λεπτές, η αλήθεια είναι. Ο βελονισμός δεν έχει σχέση με τη βελόνα σαν βελόνα, γιατί δεν εκλεί κάποια χημική ουσία. Έχει σχέση με τα σημεία τα οποία ερεθίζουμε. Mm. Πάνω στο σώμα μας, όλοι οι άνθρωποι, έτσι έχουμε γεννηθεί, έχουμε κάποια σημεία, τα λέμε σημεία βελονισμού, τα οποία αυτά είναι τοποθετημένα σε κάποιους μεσημβρινούς. Αξίζει να πω για να το καταλάβετε, γιατί πολλοί δεν τα πιστεύουν, επειδή προσπαθούν να το εξηγήσουν με βάση αυτά που βλέπουν. Γιατί αν κόψουμε το χέρι στη μέση, το βαξίλο, ο μεσημβρινός και τα σημεία τα οποία εμείς ερεθίζουμε δεν υπάρχουν κάπου να τα δείξουμε.
Τι είναι ο μεσημβρινός αυτό?
Μπράβο, αυτό εξηγώ.
Το μελετάς τόση ώρα, δεν ξέρω.
Ο μεσημβρινός λοιπόν, σκέψου, είναι ένας δρόμος που έχουμε, είναι κάποια κανάλια που έχουμε μέσα νοητά στο σώμα μας, στα οποία εκεί πατάνε τα σημεία βελονισμού που κάνουμε μαζί βελονισμό.
Πώς λέει, αν πιέσει την πατούσα που σε πιάνει στο κεφάλι, κάτι τέτοιο.
Κάπως έτσι, ναι. Ωραία. Για να το φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι σαν το GPS που χρησιμοποιούμε όλοι στον δρόμο. Εσύ για να έρθεις από το σπίτι σου εδώ, εφάρμοσες το GPS. Το πιστεύεις?
Ναι,
ξέρω. Ναι, okay. Όταν έφτασες εδώ πέρα που είχε κάποιες συντεταγμένες, έσκαψες κάτω να δεις ότι υπάρχουν αυτές?
Όχι, τι είχα αργήσει.
Όχι, οκ. Okay. Αν πάμε και σκάψουμε μετά, θα δεις ότι υπάρχουν αυτές οι συντεταγμένες?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις.
Καναρχείο,
όσο και να ψάξεις.
Δεν υπάρχουν, βρε ζώνη.
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν γενικά.
Άρα αντίστοιχα, έτσι είναι και τα σημεία βελονισμού. Αν λοιπόν σε μια ανατομία ή σε μια πιθανή ταρίχευση ανοίξουμε το σώμα του ανθρώπου, δεν υπάρχουν αυτά τα σημεία βελονισμού. Είναι νοητοί δρόμοι όπου οδηγούν το ένα σημείο με κάποιο άλλο. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία βρίσκονται τα σημεία βελονισμού. Όπου όταν εμείς τα ερεθίσουμε με την ειδική αυτή βελόνα, ξεκινάνε κάποιες φυσικές διαδικασίες. Καταρχάς, όταν μπαίνει η βελόνα, γίνεται υπερεμία, δηλαδή έρχεται καινούριο αίμα και καινούριο οξυγόνο στην περιοχή.
Πώς γίνεται καινούριο αίμα, να έρθει?
Επειδή αναγνωρίζω τη φάση σου και καταλαβαίνω ότι θα ήσουν πολύ καλό στο γυμνάσιο. Όταν μπαίνει ένα ξένο σώμα στο σώμα σου, θυμάστε τι γίνεται?
Δεν το άρχισα από τόσο μικρό. Στα 16 μπήκε πρώτα ξένο σώμα.
Αχ, μια άλλη λέει. Για φυσική μιλάει.
Βιολογία είναι και αυτό, εντάξει.
Πλάκα κάνουμε εδώ.
Λοιπόν, όταν μπαίνει ένα ξένο σώμα στο σώμα σου, ένας ξένος οργανισμός, κινητοποιείται, έτσι λέμε, το ανοσπιτικό και το γενικά ορμονικό σύστημα για να καταβάλει τον πιθανό κίνδυνο, τον πιθανό εξωτερικό παράγοντα. Αυτό κάνει και όταν μπαίνει η βελόνα. Όταν θα βάλουμε μια βελόνα σε αυτό το σημείο εδώ π.χ., το σώμα που δεν ξέρει τι είναι, ενεργοποιεί όλο το σύστημα για να πάει να το καταστήλει. Και έτσι στέλνει καινούριο αίμα και καινούριο οξυγόνο.
Πώς γίνεται μια φυγή και βγαίνει μετά η καρκαντέλα?
Κάπως έτσι, θα το λέγαμε πολύ απλά. Αυτό που κάνει ο βελονισμός, κάνει μια ορμονοτροποποίηση, έτσι το λέμε. Δηλαδή, κάνει μια ορμονοδιαφοροποίηση από τις καλές ορμόνες με τις κακές ορμόνες.
Πιο απλά έχουμε λαϊκό κοινό, δεν καταλαβαίνουμε.
Όταν ένα σώμα είναι σε μια φάση στρες και το σώμα του εκλεί κάποιες κακές σε εισαγωγικά ορμόνες, όπως είναι η κορτιζόλη, ο βελονισμός έρχεται να αλλάξει αυτή την σύνθεση, να το πούμε, και να βοηθήσει το σώμα να παραχθούν ορμόνες όπως είναι η ντοπαμίνη, όπως είναι οι ενδορφίνες, η μελατονίνη που είναι για τον ύπνο, η ρελαξίνη, που βοηθάνε στην αλλαγή της διάθεσης και στην γενικότερη ισορροπία. Να μην ξεχάσω ότι όταν έχουμε ένα πόνο, πονάς κάπου, κεφάλι, μέση, πόδια, οτιδήποτε, ο βελονισμός είναι το νούμερο ένα μη φαρμακευτικό, αυτό είναι το σημαντικό, μέσο για να βοηθήσει τον άνθρωπο.
Να ρωτήσω πιο απλά, δηλαδή, ο βελονισμός κάνει τώρα τσαμπουκά στην κακή ορμόνη και φέρνει την καλή που βοηθάει.
Σωστός.
Τέλεια.
Σαμπουλάκι φεύγω από εκεί.
Είμαι καλή μαθήτρια.
Μπράβο, γιατί ουσιαστικά, δίνοντας το ερέθισμα σε κάποια συγκεκριμένα κέντρα, να το πούμε απλά, λες στον οργανισμό, γιατί για τους δικούς του λόγους μπορεί να έχει σταματήσει την παραγωγή αυτών των ουσιών, αυτών των ορμονών, να ξαναμπεί στη δικασία ενεργοποίησης. Άρα ο λόγος που η κυκή φεύγει σαν πουλάκι και έχει αλλάξει η διάθεσή της, δεν έχω κάνει κάτι μαγικό, δεν έχω κάνει κάποια μαγεία. Έχω ενεργοποιήσει κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία ενεργοποιούν την ντοπαμίνη.
Σερωτονίνη παράγει, που τη
σερωτονίνη,
θέλω εγώ.
Μπράβο.
Τέλεια.
Μελατονίνη, τη ρελαξίνη και όλα αυτά που είπαμε πριν.
Θυμάμαι εγώ.
Σερωτονίνη.
Μπαίνει ο άνθρωπος και με βλέπει έτσι.
Τη χαρά είναι η σερωτονίνη.
Ναι. Όπως με την ντοπαμίνη, είναι η ορμόνη της ευχαρίστησης, η οποία αυξάνεται στα επίπεδα συγκέντρωσης του αίμας σου, γι' αυτό νιώθεις χαλαρή και γι' αυτό είσαι με καλύτερη διάθεση.
Άρα. Μπορώ.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, τέλεια.
Εγώ τα έχω ρωτήσει, τα ξέρω.
Ωραία, ωραία, αυτό που θέλω εγώ λοιπόν.
Εγώ... Γιατί δεν κοιμάσαι. Όχι. Να κάνω εγώ τη συνέντευξη.
Γιατί δεν κοιμάμαι. Ναι. Α, λοιπόν, γιατί δεν κοιμάμαι.
Όχι, θα κάνω εγώ τη συνέντευξη.
Ναι, να σου απαντήσω.
Όχι, δεν θέλει, θα σου πει αυτό.
Θα σου πω γιατί δεν κοιμάσαι.
Νόμιζα για ποιο λόγο.
Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε για το κομμάτι του γιατί δεν κοιμάσαι και να πούμε για το στρες, θα ήταν ωφέλιμο να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το στρες. Το στρες είναι ένας φυσικός μηχανισμός, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός προστασίας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ στρεσάρεσαι για κάποιο λόγο, είτε για κάνα σημαντικό γεγονός, δηλαδή μια απώλεια προσώπου, είτε επειδή χώρισες, είτε επειδή χρωστάς τον νίκη σου, είτε επειδή σκίστηκε το παντελόνι σου, επειδή είναι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί λόγοι άγχους, το σώμα σου τις αντιλαμβάνεται με έναν ακριβώς συγκεκριμένο τρόπο. Νιώθει, το σώμα σου απειλείται. Και εδώ οφείλουμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Αν εσύ, περνώντας τώρα απέναντι τον δρόμο, την Αλεξάνδρας, ενώ περνάς, στραμπουλήξεις το πόδι σου ή πατάς σε μια λακκούβα και γυρίσεις όλο το πόδι σου. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται ένα φορτηγό να σπατήσει. Τι πιστεύεις, θα περάσεις ή θα πεις «Α, πονάω, άστο, κι ας μην πατήσει».
Σέρνοντας, ένα ερπετό θα φύγω.
Θα φύγεις τρέχοντας και όχι μόνο αυτό, δεν θα πονέσεις κιόλας, δεν θα πονάς.
Ναι, έτσι είναι σε αδρεναλίνη το σώμα.
Μπράβο. Γιατί ενεργοποιεί το μηχανισμό του στρες, πάβει να στέλνει αίμα σε όλους τους ιστούς. Αν εκείνη τη στιγμή εσύ έτρωγες ή θέλεις να πας τουαλέτα, το σώμα σου το ξεχνάει.
Ναι.
Παίρνει το αίμα από τα αντίστοιχα όργανα και τον στέλνει στους μύες για να μπορέσει να τρέξει, για να μπορέσει να δώσει την πάλη που λέμε. Γι' αυτό αυτός ο μηχανισμός λέγεται πάλης ή φυγής, fight or fly στα αγγλικά.
Τα ίδια, θα μου πει. Αυτό ναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ.
Άρα
τώρα,
λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, επέτρεψέ μου, ότι όταν εσύ στρεσάρεσαι, το σώμα σου δεν ξέρει τι κάνεις φυσικά. Ορμονικά όμως είναι σαν να κάνεις αυτό το οποίο σκέφτεσαι. Δηλαδή, αν τώρα είσαι εδώ και σκέφτεσαι ότι πρέπει να βρεις 1000 ευρώ μέχρι αύριο και αυτό σου δημιουργεί ένα άγχος. Εσύ μπορεί να κάθεσαι στην καρέκλα και να πίνεις τον καφέ και να συζητάμε μαζί, αλλά το σώμα σου νιώθει σαν να απειλείται. Mm. Και τι κάνει, σταματάει να στέλνει αίμα στο στομάχι. Αν εσύ τώρα είχες φάει ένα μπισκότι και πρέπει να κάνει τη διαδικασία της πέψης, σταματάει η διαδικασία της πέψης και πρέπει να στέλνει αίμα στους μύες. Γι' αυτό, όταν κάποιος είναι εκτεθειμένος σε ένα χρόνιο στρες, έχει σφιχτούς στους μύες του και έχει ένα σκευρωμένο πρότυπο που νιώθει ένα βάρος είτε στον αυχένα είτε στην ομοπλάτη, λόγω της τάσης που υπάρχει στους μύες.
Είδα όλο αυτό εδώ πέρα.
Μπράβο. Όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία στο σώμα, εξασθενεί, γιατί ενεργοποιείται, γιατί βασικά δεν ενεργοποιείται, κλείονται στο σώμα αυτές οι κακές οι ορμόνες που έχουν πάρει τον έλεγχο για να μπορέσουν να σε βοηθήσουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή, όταν το σώμα απειλείται, δεν τον νοιάζει αν εσύ θέλεις να κάνεις την πέψη, αν θέλεις να πας τουαλέτα, δεν τον νοιάζει αν εσύ, αν μια γυναίκα θέλει να τεκνοποιήσει. Γι' αυτό πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή το αντιμετωπίζουν αυτό οι γυναίκες, έχουν πρόβλημα είτε με την περίοδο, είτε γενικότερης γυναικολογικής φύσεως προβλήματα, είτε ακόμα και σύλληψης. Γιατί το σώμα έχει βάλει σε B-plan το κομμάτι το γυναικολογικό και της τεκνοποίησης.
Είναι αυτό που λέω, το στρες είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Εγώ πιστεύω ότι οι μισές αρρώστιες είναι από τα ψυχολογικά.
Μπράβο, το στρες είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος εχθρός, γιατί με βάση όλη αυτή την ακολουθία που συζητάμε τόση ώρα, εσύ ξεκινάς στρεσάρεις για ένα πράγμα, αλλά έχει μια αλληλουχία πραγμάτων που σου μπλοκάρει πολλές λειτουργίες.
Σου...
Μπράβο. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Εσύ μπορεί να ξεκίνησες, να αγχώθηκες για ένα πράγμα, και αν για καιρό έχεις αυτή τη σκέψη και έχεις αυτή τη διαδικασία, αυτή την αγχώδη διαταραχή, όπως λέμε, μπορεί να φτάσει σε σημείο να έχεις ζαλάδες. Να έχεις εμβοές, να έχεις το σύνδρομο κροταφογραφικής διάρθρωσης, δηλαδή να κοιμάσαι και να σφίγγουν τα δόντια σου.
Αχ, το είχα και αυτό ναι. Πάρα πολύ. Στη φυλακή το είχα συνήθως.
Ναι, να έχεις διαταραχές ύπνου που σημαίνει είτε να μην κοιμάσαι καλά, είτε να κοιμάσαι λίγο, να ξυπνάς, να ξυπνάς να πας τουαλέτα, να βλέπεις εφιάλτες.
Πες εσύ τις σκέψεις.
Ή να ξυπνάς και να είσαι κουρασμένος, δηλαδή να έχεις κοιμηθεί 7-8 ώρες και να νιώθεις σαν να έσκαβες. Όλα αυτά είναι γιατί δεν κυλούν στο σώμα σου οι αντίστοιχες ορμόνες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην φυσιολογική επούλωση. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάσαι, γίνεται όλο το φυσιολογικό reset. Ό,τι χαλάει το πρωί, ας το πούμε, φτιάχνεται το βράδυ.
Μισό reset δεν γίνεται εδώ πέρα.
Μπράβο. Αν εσύ δεν κάνεις reset, είναι σαν να ξεκινάς την ημέρα σου με γκολ από τα αποδυτήρια. Μιας και χρησιμοποιούμε έννοιες της μπάλας.
Να σου πω ότι σκέφτομαι όταν κοιμάμαι και τι μου συμβαίνει στον ύπνο μου.
Βεβαίως.
Ωραία, λοιπόν. Είναι 23 χρόνια ίδια σκέψη. Ξαπλώνω. Αρχικά δεν μου αρέσει καθόλου ο ύπνος σαν έννοια, γιατί τον θεωρώ ξάδερφο του θανάτου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κοντινό ζει ο άνθρωπος σε θάνατο στη ζωή του. Δηλαδή, ήδη δεν μου αρέσει ότι για τάδε ώρες δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Και έρχονται σκέψεις. Υπαρξιακά. Μόνο. Δεν είναι για το καθημερινό άγχος. τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το σύμπαν, τι είναι η γη, τι είναι ο θάνατος, τι είναι μετά η ζωή, μια θάλασσα και εμείς καπεταναίοι και τι θα συμβεί, αου και φρικάρω, νιώθω, πέρα, νιώθω μια απόγνωση και όταν πια κουράζω τον εαυτό μου από την πολυσκέψη, κοιμάμαι, όταν κοιμάμαι νωρίς, δηλαδή τις παραγωγικές ώρες που είναι υποτίθεται ξέρω 10 με 5, όταν κοιμάμαι σε αυτό το διάστημα, στάνταρ 6 ώρα το πρωί, θα ξυπνήσω.
Σαν καπεταναίος.
Θα ξυπνήσω. Έτσι, χωρίς να ξέρω.
Γιατί το σώμα σου έχει πάρει αυτό που θέλει. Και ορμονικά έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που θα συμπροετοιμάσει για την επόμενη μέρα. Πριν απαντήσω στο ερώτημα, να σου πω το εξής. Ότι όταν εσύ κάνεις μια σκέψη, έχει αποδειχτεί ότι αυτή η σκέψη παράγει τις ίδιες ορμόνες σαν την έκανες. Δηλαδή, αν εσύ οραματιστείς ή σκεφτείς ότι τρέχεις και κάνεις ένα σπριτ με έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα τρέχει, έχει αυτό μελετηθεί,
ναι.
Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι και οι δύο που, που εσύ καθόσουν στην καρέκλα και το φαντασιονόσουν, δεν είπες απλά τρέχω και το νιώσες, το έχεις κάνει τύπου ναι, διαλογισμού, τύπου οραματισμού, ναι, και το σκέφτεσαι για 10 λεπτά.
Ότι λαχανιέσαι.
Δεν λαχανιάζει, παράγει τις ίδιες ορμόνες με το άτομο το οποίο τρέχει.
Μα χάνεις την κιλά να το σκεφτούμε. Δηλαδή, όντω πάρε.
Ο...
Μπορεί να κάθομαι όλη μέρα σε μια καρέκλα και αυτό.
Ναι. Εντάξει, τώρα ξεφεύγει λίγο του βελονισμού, αλλά ο οραματισμός και η σκέψη δημιουργεί με νέες έρευνες και νέα δεδομένα δημιουργεί ύλη. Άρα, όταν εσύ θα σκεφτείς αυτή τη δυσάρεστη σκέψη ότι κάτι δεν σ' αρέσει, βάζεις το σώμα σου με βάση ό,τι συζητήσαμε και πριν σε μια διαδικασία άγχους.
Ναι.
Και όλο αυτό γίνεται ντόμινο. Επίσης, παίζει ρόλο και το πώς το παρατηρείς. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι ότι θα ξαπλώσεις και δεν θα κοιμηθείς, ήδη έχεις προετοιμάσει το σώμα σου ορμονικά να μην κοιμηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, πρέπει αυτό σήμερα που θα πας για ύπνο να σκεφτείς ότι θα κοιμηθείς και να αφήσεις το σώμα σου να χαλαρώσει. Είναι τόσο απλό.
Και τόσο δύσκολο.
Αλλά ναι, γιατί δεν αφήνεσαι. Αυτό είναι λίγο, ξαναλέω, πέρα από το βελονισμό. Όταν όμως δεν κοιμάσαι και αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γιατί θα σκεφτείς τη μία σκέψη που φέρνει την άλλη, και εσύ μετά επειδή θα παράγονται αυτές οι ορμόνες οι κακές, μπορεί να νιώσεις ταχυκαρδία.
Mm-hmm.
Μπορεί να νιώσεις εφίδρωση. Μπορεί να νιώσεις ότι ξερώνεται τα χείλη σου.
Κατούρημα.
Να πας, μπράβο, τουαλέτα. Μπορεί να στο βγάλει εντερικά, δηλαδή να πας να κάνεις την ανάγκη σου.
Mm-hmm.
Όλα αυτά είναι κατάλοιπα, στο πούμε, ενός στρεσογόνου οργανισμού, ο οποίος αρχίζει και, επιτρέψτε μου, κλατάρει. Και όλα αυτά είναι καμπανάκια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δυσκυλιότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευερέθη στο έντερο, το σύνδρομο κροταφογναθικής, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, όλα αυτά είναι κατάλοιπα ενός οργανισμού ο οποίος αρχίζει και ταυτίνει. Και το σώμα σου λέει: όπα, κάνε κάτι, γιατί ορμονικά πρέπει λίγο να το αλλάξεις.
Μου έχει πει με ένα μεγάλο όπα. Σε μπουκάλι, όπα.
Ένα παράδειγμα που θέλω να δώσω, το σκέφτηκα τελευταία και το λέω στον κόσμο που μιλάμε, είναι το εξής, γιατί πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να φανταστεί πως μια βελόνα, και έχει τύχει να έχω και μαζί μου.
Α, για να δούμε. Κοντινό κάτι στην βελόνα.
Έχει τύχει.
Εντάξει, ναι, έτυχε τυχαία.
Έτυχε.
Λοιπόν, αυτό είναι το πακετάκι που είναι μέσα οι βελόνες, εντάξει.
Κοντινό στη βελόνα.
Λοιπόν. Τώρα τις ανοίγω, όπως κάθε φορά όταν θα χρειαστεί να κάνω τη θεραπεία, η Κική τις ξέρει πολύ καλά.
Ναι.
Η βελόνα από τη στιγμή που την ανοίγω, ξεαποστηρώνεται, εντάξει. Αυτό το σπυροειδές είναι το σημείο το οποίο εμείς οι θεραπευτές
το κρατάς.
Κάνουμε, την κρατάμε, ναι. Από τη στιγμή που το ακουμπάω τώρα, ξεαποστηρώνεται, εντάξει. Ο τρόπος που μπαίνει είναι...
Μάλλον μία να δούνε.
Ναι, ο τρόπος που μπαίνει είναι είτε επιτόπου, που εντάξει το κάνω εγώ επειδή έχω μια σχετική άνεση, αλλά ο σωστός τρόπος είναι να πιάσουμε αυτό το πλαστικό που λέγεται tube, να το κυρίσουμε ανάποδα, βάζουμε το δάχτυλό μας για να σταματήσει και το βάζουμε, επιτρέψέ μου, από πίσω, εντάξει, και ουσιαστικά το σημείο, το μήκος που θα μπει της βελόνας είναι αυτό εδώ, αν φαίνεται.
Δεν θα μπει όλο αυτό,
αυτό
όλο
μπαίνει.
Αυτό μπαίνει τόσο καιρό.
Αυτό μπαίνει.
Δεν ξαναπάω.
Και μετά λες για
εντάξει,
μένα.
Ή από το χέρι μου, πάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά εγώ ακόμα δεν έχω πιάσει το σημείο το οποίο θα μπει μέσα, είναι αποστηρωμένο. Έρχεται εδώ, το γραπώνω και κάνω. Και έχει μπει τώρα τόσο.
Δεν πονάει καθόλου.
Κανονικά πρέπει. Ναι, κανονικά πρέπει να υπάρχει κάποιο αντισηπτικό. Μπενταντίν, ενόπνευμα.
Α, έχει ενόπνευμα και μου κάνει.
Ναι, έτσι ώστε. Ναι, καθαρίζουν πρώτα την περιοχή
ναι,
όπου είναι να μπει βελόνα.
Τώρα, τότε, ναι.
Καλά, εντάξει,
δεν υπάρχει κάτι.
Άρθα από εκεί.
Ναι. Μην το κάνουμε τώρα.
Λοιπόν.
Έχω παράσει δύο μέρες.
Σπάρε το Tinder, σε πήρε βελόνα.
μπήκε.
Ναι, παιδί μου, τίποτα δεν είναι.
Καλέ!
Λοιπόν, και για να δούμε ότι την έχω βάλει σωστά, κούνα το χέρι σου, κούνεται και η βελόνα.
Α...
Εμένα βάζει και στη μούρη.
Και δεν βγάζει μετά αίμα.
Ε, μπορεί να βγάλει.
Ανάλογα τα σημεία και αν μπορεί να βγάλει.
Μια χαρά δεν έχει βγάλει τίποτα. Α...
Η βελόνα λοιπόν, αφού κάνουμε τώρα την, τη θεραπεία, συνήθως ο χρόνος εφαρμογής είναι περίπου, ανάλογα τη θεραπεία, αλλά είναι περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα. Εγώ την εκεί την αφήνω χοντρικά ένα μισάωρο.
Όπω, τι χάλι μαύρο θα έχει, ε.
Όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Βάζουμε βελονίτσες ανάλογα την θεραπεία από το κεφάλι που είπε εκεί.
Κεφάλι, σπαλιά.
Και εδώ και εδώ σε διάφορα σημειάκια. Είναι ανάλογα το τι θέλουμε να πετύχουμε. Μέχρι ακόμα και κάτω, στο νιχάκι της, στο μικρό το δαχτυλάκι, μπαίνουν οι σημειάκια.
Εκεί πονάει.
Ναι, εκεί προειδοποιώ ότι εντάξει, και εκεί, sorry. Και...
Αλλά ένα τσίκ είναι.
Δεν είναι, δεν είναι. Κάνει τα τουάζ και τέτοια, τις επαφές.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά, μένει όση ώρα χρειαστεί και ανάλογα τη θεραπεία. Τις αφαιρούμε. Συνήθως με την Κίκη κάνουμε και πίσω, δηλαδή κάνουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία που ερεθίζουμε σημεία και μπροστά και σημεία πίσω.
Την και... εντόπισε ο άνθρωπος.
Το καλύτερο είναι τον Μπρούμητα.
Στον Μπρούμητα, αφού έχει προετοιμαστεί το σώμα και είναι και στην Μπρούμητα φάση, με τις κατάλληλες συνθήκες, με την ωραία μουσικούλα.
Α, και μουσική.
Α, πιάνο, του λέω να μου βάλει.
Μπορώ, τι θέλω εγώ να βάλω.
Καλά, δεν βάλει Φουρέιρα.
Μπορώ να θέλω να βάλω Ανούλα, δεν ξέρω.
Δεν γίνεται.
Αλλά με χαλαρώνει εμένα, ρε παιδί μου.
Εντάξει, να σε χαλαρώνει, ναι, αλλά επειδή το πιάνο και αυτό συντονίζεται σε κάποιες συχνότητες, σε κάποια hertz, βοηθάει στο να χαλαρώσει ακόμα και πολύ. Δηλαδή, άμα παίζει το παραλίο,
δεν θα παραλύσεις. Τακ, θα γίνει έτσι.
Θα κάνουμε ηλεκτροβελονισμό.
Τι είναι αυτό.
Αυτό πρέπει να μάθει την επόμενη φορά που θα έρθει.
Μα τι πάσα εδώ, είναι τηλεοπτικό.
Σε ένα μήνα είναι επόμενο. Πρέπει να έχω χάσει.
Ο ηλεκτροβελονισμό είναι ουσιαστικά στι. Υπάρχουν βελόνες που έχουν ήδη μπει μέσα στο σώμα. Ερεθίζουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία με μια συχνότητα συγκεκριμένη ρεύματος και αυτή δίνει, ανάλογα πάλι τη θεραπεία, μια συγκεκριμένη οδηγία στον εγκέφαλο για να λειτουργήσει και να δουλέψει καλύτερα. Αν μιλάμε για τον πόνο, βοηθάει πάρα πολύ στο να μειωθεί άμεσα ο πόνος, είτε οξύς είτε χρόνιος. Επίσης, ο ηλεκτροβελονισμός βοηθάει είτε στην βοήθεια της βουλιμίας, άρα το κάνεις για την απώλεια βάρους, είτε. Είτε για το τσιγάρο, δεν το λέω γιατί εσείς.
Δεν θέλουμε να το κόψουμε.
Εάν επηρεάσει, εγώ του το είπα και
πριν. Δεν θέλουμε.
Μην πιάσω τον εαυτό μου να καπνίζει λιγότερο.
Ναι, 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 ναι.
Όχι, όχι.
Σε παρακαλώ, Γιώργο, μου θα τα χαλάσουμε.
Δεν θα είμαστε εμείς. Δεν θέλουμε.
Δεν μπορώ να σκόψω το τσιγάρο αν δεν το θέλεις.
Ωραία.
Άρα. Άρα και να ερχόσαι και μου λέει, σε παρακαλώ να κόψουμε το τσιγάρο από τον Γιάννη. Αν δεν μιλούσαμε με τον Γιάννη και αν δεν τα συζητάγαμε και αν δεν τα βρίσκαμε, δεν θα κάναμε θεραπεία. Άρα ο βελονισμός είναι κάτι το οποίο, στο κομμάτι του καπνίσματος, είναι κάτι το οποίο γίνεται συνειδητά και θέλει προσπάθεια και από τον συμμετέχοντα. Τα υπόλοιπα δεν σε ρωτάμε, γίνονται μόνο τους.
Okay.
Άρα γι' αυτό αντί και εκεί, αυτό που της είπα ότι ξεκίνησε για ένα πράγμα, στο πούμε, για να τη χαλαρώσω γενικά, αλλά βλέπει ότι σκουπίζει πολλά πράγματα. Τι εννοώ, ότι θα τη βοηθήσει τον ύπνο, θα τη βοηθήσει ίσως σε μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να έχει με στομάχι, με έντερα, με διάφορα.
Χέσιμο, πες το.
Χέσιμο, ναι.
Οκ, εντάξει, ήθελα να είμαι κύριος.
Ναι, είσαι κύριος.
Είσαι λάθος εκπομπή.
Ναι, αυτό δεν είναι. Εδώ είμαστε για μετά τις 12.
Εντάξει, θα έρθουμε για μια μέρα μετά τις 12.
Α, μου κάνει
το ίδιο.
Ναι.
Δεν στην πέφτει.
Γιατί ο βελονισμός βοηθάει και πέρα από το να χαλαρώσεις και να σε τονώσει. Δηλαδή υπάρχουν πρωτόκολλα.
Να τονωθείς ενέργεια.
Τι εννοείς?
Ενέργεια.
Ενώ ότι υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία βοηθάνε αφενός τους αθλητές να αυξήσουν την επίδοσή τους.
Κάτι μας αφορά.
Ναι, και αφετέρου εσάς που δεν αθλείστε. Να... Καλά, δεν το έχεις καταλάβει, το κάνω και εσένα κιόλας. Απλά δεν το έχω πει.
Καλά, εγώ από το ασανσέρ έρχομαι ακόμα. Και εσύ είμαι στον πρώτο.
Τι?
Εγώ από το ασανσέρ έρχομαι.
Να τονωθείς ενώ γενικότερα σαν ενέργεια.
Δεν είναι. Νομίζω φαίνεται. Εγώ γενικά είμαι αρέσει.
Μην είναι σημασία. Έλα.
Περίμενε.
Δεν εννοούσα να γίνει ξαφνικά υπεραθλητής. Ενώ τονώνουμε το σώμα έτσι ώστε να αρχίζει να έχει καλύτερη.
Α, δεν το ήξερα.
Αίσθηση. Και περισσότερο αντοχή, ανοχή.
Καλά, εγώ αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα τη φέη διατάζω να μου φέρει νερό, δεν μπορώ να σηκωθώ.
Τι την έχει τη φέη, δουλά.
Μια χαρά είναι φέη. Κάνει τη δουλειά τη.
Pray for faith, θα βγει κίνημα. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Αυτό θέλει μια συγκεκριμένη σειρά συνεδριών ή πρέπει να το κάνεις την ψυχοθεραπεία με άλλων εφόρου ζωής?
Συνήθως, αυτό που ήθιστε να λέμε είναι ότι χρειάζεσαι μια σειρά συνεδριών, 10 με 12 συνεδρίες, για να βοηθήσεις αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Σαφώς, πριν έρθει κάποιος, παίρνεις μια λεπτομερή περιγραφή του ιστορικού, των πραγμάτων που τον ενοχλούν ή αυτών που θέλει να βοηθήσει. Και αυτό που κάνω εγώ ουσιαστικά είναι με βάση το άτομο που έχω, δεν χρησιμοποιώ κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Φτιάχνω τα σημεία, τα οποία είναι μοναδικά για την Κική. Αν κάνουμε μαζί, θα είναι διαφορετικά, θα είναι μοναδικά για σένα και ούτω καθεξής. Αν και ξεκαθαρίζω στον κόσμο ότι γενικά υπάρχει αυτό, γιατί μπορεί κάποιο να το ακούσει, ότι πήγα και έκανα κάπου 10-12 συνεδρίες και πήγα καλά, είτε όχι, δεν ξέρω. Και έρθει και εμένα να κάνει 3-4 όπως είχε κάνει εκεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έχει κάνει 12 είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτό που έχει κάνει 4-5 όπως είχε εκεί, εντάξει. Το μαγικό με τον βελονισμό είναι το εξής, ότι έχει μια αρθριστική δράση. Τι σημαίνει αυτό? Κάνεις την πρώτη συνεδρία. Βλέπεις αποτελέσματα. Mm-hmm. Συνήθως ακούγεται ότι μετά από 4 συνεδρίες βλέπεις κάποια αποτελέσματα.
Όχι, εγώ είδα από την πρώτη.
Μπράβο. Με το πώς δουλεύω, είμαι σίγουρος ότι την πρώτη φορά θα δεις διαφορά. Θα δεις το αποτέλεσμα, όπως το δει εκεί. Τη δεύτερη φορά θα δεις το αποτέλεσμα της δεύτερης φοράς συν το προηγούμενο. Άρα, η Κική τώρα, αν θα κάνουμε π.χ. πέμπτη φορά.
Το 4 και το 5.
Θα δει το αποτέλεσμα της εκείνης προσπάθειας, που μπορεί να έχω αλλάξει κάποια σημεία, γιατί μπορεί να έρθει και να μου πει: ξέρεις τι, θέλω να μου κάνεις και αυτό, ή αυτό μου λειτουργήσε καλά, αυτό όχι τόσο. Άρα θα προσαρμόσω τη θεραπεία μου στην πέμπτη φορά και όταν ολοκληρώσουμε θα αρθριστούν και τα αποτελέσματα της προηγούμενης φοράς.
Εγώ δεν φεύγω.
Άρα.
Μπορώ να έρθω αύριο.
Άρα.
Έχεις χρόνο.
Θα το φτιάξουμε. Άρα ο βελονισμός έχει μια αρθριστική δράση. Αν πούμε ότι σταματάς, είτε εσύ είτε η Κική, και έχεις κάνει είτε 5, είτε 6, 7, είτε 10, το αποτέλεσμα θα έρθει να σε βρει και μετά. Δεν σημαίνει ότι σταματάει όλο αυτό το όφελος όταν σταματήσεις και τη θεραπεία του βελονισμού. Συνεχίζεται.
Ναι. Όπου εξαιρετικό, έτσι.
Και συνηθίζουμε, αν κάνουμε απανωτές θεραπείες, μετά από τις 10-12 φορές να αφήσουμε και το σώμα λίγο να ηρεμεί, για να ξεβράζει, όπως λέμε, το αποτέλεσμα. Όπως το πάγω με την Κική που κάνουμε μία στο τόσο, δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός να σταματήσουμε, επειδή δεν υπάρχει κάτι στάνταρ, το κάνουμε ανάλογα το χρόνο και τις ανάγκες της. Άρα λοιπόν, οι φορές που θα έρθει, τις υπολογίζω με βάση την πορεία της θεραπείας, με βάση την αίσθηση του ανθρώπου, με βάση το τι άλλο θέλει να πετύχει, γιατί πολλές φορές κάποιος έρχεται για ένα πράγμα και στην επιφάνεια φαίνονται πολλά. Δηλαδή, μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό.
Με τον ψυχολόγο.
Κάπως έτσι, να έρθει ο άλλος για τον αφιένα του, για τη μέση του και κάτι άλλο, και ενώ συζητάμε, να μου αποκαλύπτει πράγματα όπως αϊπνίες, ημικρανίες, ήλιγκο, πράγματα τα οποία για μένα μου κάνουν μπαμ, δηλαδή είναι ένα καμπανάκι το οποίο φωνάζει. Θέλω βοήθεια. Όσες θεραπείες και να κάνεις στον αφιένα σαν αφιένα και στη μέση σαν μέση, αν δεν βοηθήσεις στη γενικότερη εικόνα του σώματός σου, εγώ εκτιμώ ότι όλο αυτό θα σε ταλαιπωρεί, δηλαδή μπορεί να σε αφήσει για λίγο, αλλά μετά θα σε ξαναβρει. Άρα, επειδή την θεραπεία προσπαθώ να τη δω λίγο πιο
ολοκληρωτικά,
μπράβο, και όχι μόνο αυτό που πονάει, ναι, αλλά και αυτό που μπορεί να κρύβεται από κάτω, οι θεραπείες και σε χρόνο, δηλαδή πόσο θα διαρκέσουν, αλλά και σε συχνότητα, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αρκεί η πρώτη φορά.
Να σε ρωτήσω, εσύ ρε παιδί μου, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, την Κική, εμένα, σαν πρώτη εικόνα, καταλαβαίνεις αν κάτι πάει λάθος? Από
ναι,
τη στάση του σώματος, από
ναι,
το
η
βλέμμα.
Αλήθεια είναι ότι αυτά τα μεταφράζω. Δηλαδή, πριν μιλούσαμε με τον φίλο εδώ πέρα έξω, που σας περιμέναμε, και έβλεπα ότι κουνούσε το ποδαράκι του. Και ήξερα ότι θα σφίγγει τα δόντια το βράδυ. Το ρώτησα, μου λέει: ναι, τα σφίγγω.
Σφίγγει τα δόντια.
Διαλυμένη κι εσύ.
Άρα, άρα λοιπόν.
Και
γιατί, αυτό βασικά γιατί το κατάλαβα, γιατί μου είχε ένα πονοκέφαλο. Το πόναγε εδώ πέρα.
Το τσίπησε στο πελατάκι.
μου έλεγε ότι πόναγε το κεφάλι του στο πλάι, στον κρόταφο, ας το πούμε.
Τα μηνύκια αυτά.
Καλά, είναι μεγάλος άνθρωπος, δεν το
βλέπεις. Ναι, ναι.
Και. Και.
Ποιος? Είσαι 30 χρονών.
33. Τι λες, καλέ.
Πρώτον δεν είσαι 33 και δεύτερον δεν είμαστε συνομήλικοι ακόμη κι αν είσαι 33.
Ευχαριστώ πρώτον και δεύτερον. Του πότε, του 1933. Γεννηθείς.
Το 88.
Το 88.
Τι να τον έχει βρει, ε!
Ήτανε Αντάρτισσα, να ξέρεις, αποκλείεται.
Τι να τον έχει βρει!
Στους Βαλκανικούς ήτανε, σίγουρα.
Εγώ νομίζω ότι έχει τουλάχιστον 3 παιδιά καταρχήν.
3! Εγγόνια! Εγγόνια! Είναι δυνατόν! 33 είσαι εσύ!
Τι μαθαίνει κανείς, ε!
Γιατί σαμπουτζάκι είναι,
πόσο καιρό ζούμε σε ένα ψέμα σε αυτό το podcast.
Μα και τώρα ψέματα μας λένε. 33! Όπως και εγώ με 18.
Έλα, και η άλλη τριβγάρι τώρα. Έλα.
Είπαμε 19.
Εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε έναν κόμμα και έχει τρεις.
Ναι,
πάμε, συγγνώμη Γιώργο μου, είναι τα δικά μας προσωπικά.
Ναι, λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν ότι. Μου είπε ότι πονάει το κεφάλι του. Και παρατήρησα λίγο το ότι είχε ένα τρέμουλο στο πόδι, στις κινήσεις του και κατάλαβα ότι για τους λόγους του είναι στεσσαρισμένος. Και τον ρώτησα αν το βράδυ σφίγγει τα δόντια και μου λέει ναι. Άρα λοιπόν κατάλαβα ότι είναι αυτό που είπαμε πριν, το σύνδρομο κροταφογραφικής διάρθρωσης. Ενώ κοιμάσαι, σφίγγει τα δόντια σου ή τα τρίζεις. Αυτό θέτει σε λειτουργία τον μασιτήρα και το πορεία που ξυπνάς, είτε μπορεί να έχεις πρόβλημα στην άρθρωση, ναι, είτε να έχεις πρόβλημα σε πονοκεφάλους, σε ενοχλείς γενικά στο κεφάλι σου.
Πόναγα πάρα πολύ.
Ναι, άρα λοιπόν η ακτινογραφία σε εισαγωγικά του ανθρώπου που έχει απέναντί σου είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βοηθάει να βρει πράγματα τα οποία δεν στα λέει αυτό. Δηλαδή, πολλέ φορέ είτε σε ντρέπεται, είτε δεν πάει το μυαλό του.
Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου.
Ναι. Ή το κομμάτι του ύπνου για μένα που σου λέει είναι το πιο σημαντικό, το νούμερο ένα. Δηλαδή, αν υποφέρει από τη μέση σου και έχει γίνει γάμα, θα προτιμήσω να σε βοηθήσω να κοιμηθεί παρά να σου βοηθήσω τη μέση. Γιατί θεωρώ ότι. Όταν δεν κοιμάσαι καλά.
Είναι ο κορμός του δέντρου, είναι η ρίζα, ο ύπνος.
Ναι, γιατί όταν δεν έχεις κοιμηθεί καλά και το μυϊκό σου σύστημα δεν είναι έτοιμο, δεν είναι σε σωστή λειτουργία. Άρα αυξάνεις τις πιθανότητες τραυματισμού ή ενοχλήσεων. Άρα, αν δεν βοηθήσουμε τον ύπνο και δεν βοηθήσουμε την λειτουργία της όλης διαδικασίας.
Δεν τον θέλω εγώ τον ύπνο καθόλου.
Αρχικά
νομίζω πρέπει να αλλάξεις, συγγνώμη, την αντίληψη που έχεις για τον ύπνο. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις ότι. Καταρχάς, χωρίς ύπνο δεν υπάρχει ζωή.
Ναι, δεν ισχύει.
Δηλαδή,
είναι απαραίτητο.
Αν για. Δεν θυμάμαι η έρευνα πόσο έλεγε. Για κάποιες ημέρες, όχι πολλές, μια εβδομάδα, 10 μέρες, κοιμάσαι κάτω από 4 ώρες, αυτό δεν είναι συμβατό με τη ζωή. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην κοιμάσαι.
Καλό που σήμερα κοιμήθηκα 10 ώρες, αλλά. Άλλο αυτό.
Ναι, απλά σου εξηγώ, λες, δεν μου αρέσει ο ύπνος.
Δεν μου αρέσει.
Ο ύπνος είναι το φυσικό, η φυσική σου ντοπαμίνη. Είναι το φυσικό σου μπουστάρισμα.
Ναι.
Δηλαδή, και αυτό που. Αναπόφευκτα έρχεται στον άνθρωπο όταν κάνουμε βελονισμό είναι να κοιμάται καλύτερα. Δηλαδή, του βοηθά την ποιότητα του ύπνου. Αν δεν κοιμάται καλά κάποιο και σε μια θεραπεία, δηλαδή βασικά, αν η θεραπεία που κάνουμε, ναι, μένει πάει καλά, αλλά μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή τις προσδοκίες που έχει ο άνθρωπο. Αν ο ύπνος για μένα είναι σε καλό δρόμο, δεν αγχώνομαι καθόλου, θεωρώ ότι θα έρθει η ισορροπία. Αν ο ύπνος δεν έχει διορθωθεί. Για μένα είναι ένα καμπανάκι που πρέπει κάτι ακόμα να φτιάξουμε, κάτι ακόμα να δούμε.
Εγώ στον ύπνο θέλω να στοχεύσω. Εγώ θέλω δηλαδή να πέφτω στο κρεβάτι, να κλείνω τα μάτια μου, ανιστάζω φυσικά και να κοιμάμαι.
Ναι.
Το όλο το θεατρικό γύρω-γύρω και.
Θα σου πω, γίνεται αυτό. Γίνεται πολύ, θα πω, εύκολα. Δηλαδή γίνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί να μην γίνει και σε σένα. Και αν φοβάσαι τις βελονίτες αυτές που είδα ότι δεν φοβάσαι.
Εγώ. Αυτά. Εγώ.
Okay,
εγώ πολεμίστρια.
Υπάρχει και άλλη λύση. Υπάρχουν τα αυτοκόλλητα βελονάκια.
Όχι, τέτοια θέλω.
Okay.
Τα θέλω.
Τα οποία για κάποιον ο οποίος είτε φοβάται, είτε μπορεί να μην αντέχει που λέει λόγω στο κόστος, είτε επειδή μπορεί να φύγει, να πάει διακοπές ή να φύγει στο εξωτερικό για κάποιο λόγο. Είναι αυτά που φοράει η Κική και είναι η θεραπεία για το σπίτι, όπως την ονομάζω.
Θα σου παίξω μουνιά.
Αυτό λοιπόν, η Κική ήρθε, την γνώρισα που ξεκινήσει την περιοδία, όπως είπε πριν, και επειδή δεν είχαμε χρόνο, δηλαδή μια φορά τις έκανα, θες λέω, okay. Αρκεί αυτή μια φορά.
Εγώ θέλω, μωρή. Ακούω, απλά τα λέω.
Αρκεί αυτή μια φορά. Αρκεί εννοώ ότι από το τίποτα καλό είναι να κάνεις μια φορά. Και αυτό που της έκανα ήταν να της βάλω αυτοκόλλητα βελονάκια, αυτά που βλέπεις στα αυτιά, για να συνεχίσει η δράση της θεραπείας, όπου συνδυάζεται με αυτό που κάναμε στο υπόλοιπο σώμα, που λέγεται σωματοβελονισμός. Άρα ουσιαστικά ερεθίζουμε κάποια άλλα συγκεκριμένα σημεία στο αυτή, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους ενεργοποιούν τις αντίστοιχες ορμόνες για να είναι χαλαρή.
Με το homework αυτό.
Το homework που δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Τώρα πρέπει να τις έχουμε κανένα δεκαήμερο.
Μπάνιο πώς
κάνεις. Όχι, αλλά πολύ είπες. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθα.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οκ. Okay. Κάνει μπάνιο, κάνει κανένα, δεν είχε κανένα πρόβλημα.
Γι' αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή την προηγούμενη φορά τα κράτησες τρεις εβδομάδες, ένα μήνα.
Πάρα πολύ καιρό. Περίπου ναι. Τρεις εβδομάδες.
Και εγώ γενικά βάζω τώρα σήμερα επειδή.
Είχαμε το γύρισμα
μετά από άλλα. Όχι, απλά επειδή το σώμα δεν μπορεί. Μετά από ένα μήνα τις αφαιρούμε, να ηρεμήσει λίγο το αυτάκι και ξαναβάζουμε μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες. Με πετύχατε στη φάση που ξεκουράζει το αυτί μου. Για να μπορώ να σε ακούω καλά.
Δεν ακούσαμε να τα βάλεις αυτά.
Όχι, ήταν λογοπαίγνιο.
Α, συγγνώμη. Τώρα μιλάς την τρελή, μου δεν.
Να σε ρωτήσω εγώ τις κλασικές απορίες, γιατί όταν εγώ μιλάω για τον βελονισμό, με ρωτάνε κλασικά πράγματα. Με ρωτάνε πάντα τιμές. Αν πονάει, το απαντήσαμε. Δεν χρειάζεται να πεις τιμή. Να μην νομίζω ότι είναι και στο Θεό, γιατί εγώ έτσι όπως σε ακούω, να ξέρεις, έχω στο μυαλό μου θα δώσω 200 ευρώ.
Ναι,
συνεδρία. Okay.
Εγώ έτσι αυτό
λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τώρα είναι λεπτό το θέμα αυτό. Από ποια άποψη, ότι οι τιμές, όχι εκεί, ήταν γενικά πολύ ανεβασμένες. Επειδή ήταν ένα κομμάτι το οποίο το κάνανε μόνο οι γιατροί. Εγώ είμαι και φυσικοθεραπευτής πέρα από βελονιστής. Και μέχρι να ανοίξει, ας το πούμε, λίγο το επάγγελμα, να το θέσουμε έτσι.
Ήταν λίγο πιο ακριβό. Ναι.
Οι τιμές ήταν αρκετά.
Ένα μονοπόλιο.
Ήταν ανεβασμένες, ναι, αρκετά. Θεωρώ ότι η τιμή που έχει μια συνεδρία βελονισμού. Εντάξει, μπορεί να πας σε έναν ο οποίος έχει αρκετά φθηνή και να είναι πολύ καλός. και να πας σε κάποιο που την έχει αρκετά ακριβή και μπορεί να μην είναι τόσο καλό. Δηλαδή τώρα είναι πόσα τα επαγγέλματα και οι τιμές και η υπηρεσία διαφέρουν.
Στους ψυχολόγους. Μπράβο, okay. 100 ευρώ και άλλη μισή.
Για μένα όμως είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Δηλαδή αν έχεις να διαθέσεις κάποια χι χρήματα, είναι προτιμότερο να τα διαθέσεις για τον βελονισμό παρά να βάλεις στο σώμα σου κάποια χημεία, παίρνοντας κάποια χάπι.
Συμφωνώ.
Είτε να κάνεις κάτι άλλο το οποίο θα δράσει, αν όχι τη στιγμή, σε βάθος χρόνου. Αντίθετα. Το παράδειγμα που ήταν να πω πριν και δεν το είπα και κολλάει τώρα εδώ πέρα, ποια είναι η άποψή μου για τον βελονισμό.
Αχ, μετά πρέπει να πω οπωσδήποτε κάτι, μην το ξεχάσουμε.
Πες το πρώτα εσύ.
Λοιπόν, ήθελα να το πω ότι έχω ακούσει ότι το προτείνουν και οι γιατροί. Δηλαδή, όταν συνάντησα τη φίλη μου την Ιωάννα, μου λέει: ξεκίνησα και παθαίνω κρίση πανικού. Είναι 24 τώρα η Ιωάννα. Χάλια, πήγαμε για φάει, σκότηκε και έφυγε. Χάλια. Έπαθα, μου λέει, κρίση πανικού και ο γιατρός μου που μου έκανε το εμβόλιο, θυμάμαι πού. Μου πρότεινε να πάω να κάνω βελονισμό. Που η Ιωάννα, μιλάμε βλάχος τώρα. Δεν θα ερχόταν να κάνει.
Θυμάμαι την Ιωάννα.
Δεν θα ερχόταν να κάνει βελονισμό, οπότε και έχουμε κλείσει ραντεβού την Πέμπτη. Χίλια συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Γιατί οι περισσότεροι που. Το κοινό μας, τέλος πάντων, όλο λένε για τις κρίσεις πανικού. Και αυτό θέλω να πω ότι βοηθάει.
Ναι, η κρίση πανικού είναι στο κομμάτι τώρα της διαχείρισης του στρες και όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Τώρα, επειδή μπορεί πολλοί κόσμο να ακούσει και να έχει ακούσει ήδη τους γιατρούς, το βελονισμό δεν βοηθάει. Γιατί υπάρχει και αυτό το. Αυτός ο μύθος του βελονισμός, τι να κάνει, μωρέ, δεν βοηθάει και πώς το στηρίζει όλο αυτό.
Είναι θετική ένα πράγμα.
Το ότι κάποιος δεν ξέρει πώς βοηθάει, δεν έχει να κάνει με τον βελονισμό, έχει να κάνει με τη γνώση που έχουμε, εντάξει. Άρα, αν κάποιος. Επειδή η αλήθεια είναι, έρχομαι αντιμέτωπος πολλές φορές με γιατρούς που δεν το πιστεύουν, δεν το εστερνίζονται, επειδή.
Παραμένει τηλέφωνο κίνδυνο.
Έχουν γνώση της δυτικής ιατρικής. Να ξεκαθαρίσω κάτι που δεν είπα πριν, ότι ο βελονισμός είναι ένας. Τι σημαίνει αυτό, ότι όσοι κάνουμε βελονισμό, είτε εγώ που έχω δυτική εκπαίδευση, μια και είμαι εδώ στην Ελλάδα, με έναν ο οποίος έχει ανατολική εκπαίδευση στην Κίνα, τα σημεία τα οποία εφαρμόζουμε είναι ίδια για όλους.
Mm. Κάτι ξέρουν οι Κινέζοι, παιδιά. Εδώ μας κολλήσαν όλοι κορονοϊό, δεν ξέρουν να κάνουν τον βελονισμό.
Θέλω να πω ότι τα σημεία βελονισμού είναι για όλους τα ίδια. Αλλάζει μόνο η διάγνωση. Θα έρθει σε μένα και θα σου πω: έχεις οσφιαλγία, πονάει δηλαδή μέσου. Θα πας στον Κινέζο και θα σου πει: έχεις άνεμο στο σπλήνα.
Αυτό είναι το ίδιο πράγμα.
Θα σου κάνει, αν πούμε ότι βάζουμε 10 σημεία και οι δύο, 7 στα 10 θα έχουμε τα ίδια σημεία. Άρα λοιπόν.
Και σε Κινέζικα, αυτό θα ήταν να καταλάβεις.
Θέλω να σου πω ότι ο βελονισμός είναι ένας. Γιατί πολλοί το συνδυάζουμε με ενέργειες και με διάφορες άλλες έννοιες. Άρα λοιπόν, το αν ο βελονισμός βοηθάει ή όχι δεν έχει σχέση με τη γνώση του καθενός. Ο βελονισμός, πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, σε βοηθάει. Το παράδειγμα που ήθελα να θέσω ήταν το εξής. Αν σκεφτούμε τα αμάξια που ξέρουμε όλοι πολύ καλά, λειτουργούν τώρα με βενζίνη ή τουλάχιστον όταν δημιουργήθηκαν, με βενζίνη ως καύση που είχαν τη βενζίνη. Αν υποθέσουμε ότι σε 200 χρόνια, αντί για βενζίνη, βρεθεί μια πατέντα όπου υπάρχει.
Μια σετόν.
Υπάρχει μια σετόν, μπράβο. Και στο μακρινό μέλλον τα αμάξια βγάζουν κάποιο πρόβλημα. Mm. Και έρθει ένας με γνώσεις του παρελθόντος και πούν, ρε φίλε, τι ασετών και μπουρδες, βάλε βενζίνη και σιγά σιγά θα βρει την υγεία του το αμάξι. Mm-hmm. Αυτό να τον περάσουν εξωγήινο, γιατί μετά από το πέρας των ετών, επειδή έχει φτάσει το αμάξι να λειτουργεί με ασετών, έχουν ξεχάσει τη χρήση του που είναι με βενζίνη. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με το σώμα. Δηλαδή έχουμε μάθει να παίρνουμε και τα πάντα χάπια, να χρησιμοποιούμε μη φυσικά προϊόντα ή μεθόδους και τεχνικές οι οποίες δεν είναι φυσικές και ξεχνάμε το πώς λειτουργεί το σώμα σου. Άρα έρχεται κάποιος το οποίο σου λέει αντίστοιχα, βάλε βενζίνη, τι σου λέει, κάνε βελονισμό ή κάνε άσκηση ή κάνε κάτι φυσικό για να σε βοηθήσει. Άρα για μένα αντίστοιχα ο βελονισμός είναι η βενζίνη στο αμάξι. Δηλαδή είναι το πώς έχει έτσι φτιάχτηκε το σώμα σου. Με αυτά τα σημεία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, το πιστεύεις. Αν τα ερεθεί σωστά.
Είναι το φυσικό χάπι δηλαδή.
Είναι μια φυσική μέθοδος, μη φαρμακευτική, χωρίς παρενέργειες, χωρίς αντένδειξεις, που θα σε βοηθήσει. Μια και είπατε λέξη αντένδειξη. Προφανώς υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Εννοείται όταν κάποιος σου κάνει πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
Νευρολογικά δεν επηρεάζει κάπως αυτό.
Όχι, νευρολογικά δεν επηρεάζει. Πρέπει εννοείται να είναι κάποιος εξειδικευμένος. Αν δεν έρθει τώρα και μου πει να σου κάνω μανικιούρ, προφανώς μπορεί να σου κόψει το δάχτυλο. Δεν είμαι εγώ εξειδικευμένος αυτό. Επειδή πολλοί με ρωτάνε είναι επικίνδυνο. Λέω επικίνδυνο είναι ναι. Αν σου το κάνω εγώ δεν είναι επικίνδυνο. Αν πάει να σου το κάνει η μάνα σου, προφανώς είναι επικίνδυνο.
Αν λόγο μόνο σου, ναι, είναι.
Και είναι. Προσιτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και οι εγκυμονούσες μπορούν να κάνουν βελονισμό. Αποφεύγουμε εκεί όμως κάποια σημεία βελονισμού, τα οποία αυτά σημεία βελονισμού, άκου να δεις. Αν τα ενεργοποιήσεις την ώρα του τοκετού ή όταν η γυναίκα είναι έτοιμη, μπορείς να τη βοηθήσεις στο να γεννήσει.
Εκεί την ώρα.
Ναι, ναι, εκείνη
την
ώρα.
Τι λέτε, ρε Μπουστή. Είχε
ηρεμία εκείνη την ώρα, θα βάζει.
Για φαντάσου.
Η αλήθεια είναι ότι το είχα, είχα αυτή την εμπειρία.
Ναι,
ναι, είχα αυτή την εμπειρία. Στην αδερφή μου κιόλας.
Είναι και συναισθηματικό. Για
εννοείται ότι ήταν η μέρα που ήρθε η ώρα να γεννήσει, δυσκολευότανε. Και συνεννοήσουμε με τον γιατρό, μου άφησε, μπήκα μέσα. Ενώ περίμενε σε φάση να δράσουν οι επισκλήρωτες τα υπόλοιπα. Τις έκανα τις αντίστοιχες, έβαλα αντίστοιχα βελόνα σε κάποια σημειάκια. Πέρασε ένα μισάωράκι και μετά από λίγο
γέννησε. Και τα κοτσίφι μετά.
Απίστευτο, παιδιά.
Ναι. Αυτά τα σημεία είναι αντένδειξη όμως για μια οποία είναι εγκυμονούσα.
Ναι.
Ότι τώρα δηλαδή, που είναι...
αυτά τα σημεία τα οποία ερθίζουμε για να βοηθήσει τον τοκετό, την πρόκληση.
Άμα τα κάνει ενωσιακή, δεν πρέπει.
Δεν πρέπει, είναι απαγορευτικά.
Είναι ξεχωριστό και του ξεχωριστό τη εγκυμοσύνη.
Μπράβο, ναι, αυτό λέει ότι μπορεί και μια έγκυο να κάνει βελονισμό. Απλά ο θεράπων γιατρό ή γενικά ο βελονιστή πρέπει να ξέρει τι δεν θα βελονίσει.
Ναι, πρέπει να είμαι, δεν ξέρει.
Παιδιά,
τι.
Παιδιά, τέλειο, έτσι. Καλά, να υποφέρω εγώ να είμαι έτοιμη να γεννήσω και να τον έχω πάνω με του βελόνε.
Σκοτωμόσχο.
Ναι, γενικά βοηθάει σε πάρα πολλά. Θα πω θέματα. Δηλαδή, πριν φτάσει στο να γεννήσει, μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα η οποία, είτε έναν άντρα, η οποία έχουν πρόβλημα στην σύλληψη. Μπορεί να βοηθήσει.
Αλήθεια!
Ναι, το ανέφερα και πριν αυτό, στο κομμάτι τη έντονη.
Ναι, δεν σε το καταλάβαμε έτσι όπω το πε.
Συγγνώμη. Με εμά γελάμε.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο εγώ θέλω να σε ρωτήσω που επίση θα το ρωτήσουν, που πάλι το πε πολύ με δύσκολα λόγια. Με το αδυνάτισμα. Με ρωτάνε πάρα πολύ.
Το πόνο της ή την
πάση. Μάλιστα.
Δεν το λέω, εγώ ξέρω, Βρεζόν, δεν έχω ρωτήσει.
Επιβεβαίωση θες, να είσαι σίγουρη να κοιμηθείς κοτσίφι το βράδυ.
Μου τα έχει πει.
Θες ξανά, να είσαι σίγουρη, γιατί σε ένα μήνα.
Λοιπόν, πάλι μπαίνουν κάποια, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία μπαίνουν οι βελόνες, όπου βοηθάνε ορμόνες οι οποίες έχουν διαταραχθεί να επαναλειτουργήσουν φυσιολογικά, όπως είναι η λεπτίνη και η γκρελίνη. Που είναι
θέλω και λίγο δίαιτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι
προφανώς,
ναι, μωρί, θέλει.
Ο βελονισμός να ξεχαρίσουμε. Ο βελονισμός να ξεχαρίσουμε. Δεν κόβει το κάπνισμα και δεν αδυνατίζει. Ο βελονισμός βοηθάει τον καπνιστή, αν θέλει να πάει από τη ζωή του καπνιστή στο μη καπνιστή, να το κάνει ομαλά. Και βοηθάει αυτόν που θέλει να χάσει κιλά.
Ομαλά, μαζί, να μην αντιπρολαβαίνω εγώ.
Μαζί με αερόβια άσκηση, πολύ σημαντικό, και διατροφή.
Αυτό δεν μου το έχεις πει με το αερόβια. Τι, το διατροφή, περίμενε, μιλάς. Γιατί το διατροφή το δέχομαι. Το αερόβια, τι εννοείς?
Ένα περματιματάκι για αρχή είναι ότι πρέπει.
Jumping, jumping.
Εντάξει, οκ, ένα ποδηλατάκι.
Θα με ποδήλατο και να πεθάνω.
Όχι, Γιώργο, όλα τα άλλα.
Εντάξει. Πάτω Παπανδρέου με το ποδήλατο θα σε
δω. Να περπατήσω, λέει.
Οκ, γενικότερα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο βελονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις.
Είναι μαγικό, θέλει και άλλη δουλίτσα.
Θέλει, ναι, δίνει το ένασμα, δίνει το μπουστάρισμα, αλλά θέλει.
Να πα και εσύ τα ίδια στην
και χειρακίνη. Σωστά.
Μπορώ με τη βελόνα να γίνει τούνη, δεν γίνεται.
Ούτε τούνη θέλει να γίνω, εγώ στα περιτά μου.
Ναι, μια ταιμ θέλει και άλλο πράγμα.
Σε πρώτη φάση, αν κάποιο έχει βουλημικά επεισόδια. Έχει στερετικά σύνδρομα με τη σοκολάτα, με ζάχαρη.
Όχι,
με...
παιδί μου, αλάτι είναι όλο.
Ναι, με το
και
αλάτι.
Αλάτι, ρε γαμώτο.
Okay. Με κάποια αυτοκόλλητα βελονάκια όπως και αυτά που έχει η Γιγή σε άλλα σημεία.
Καλά, με το Γιάννη, μην το κοιτάς, είναι χτυκιό.
Ω, έχω okay. πάρει λίγο.
Εντάξει, γενικά ναι. Μπορεί να βοηθήσει στην βουλημία και στο να έχει καλύτερο κορεσμό, δηλαδή εκεί που θέλεις ένα πιάτο και.
Χορτέζει με μισό.
Στο ένα να έχει κάνει
τη φάση. Τι θέλει την αερόβια, μωρέ, άμα τρώγω μισό πιάτο.
Τώρα ρε παιδί.
Τι τρώγω. Παιδιά, εχθές παλεύω να κάνω. Έχω πάει στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε δει 200 ευρώ με τη φέη και έχουμε πάει ένα σωρό μαλακίες.
Τώρα δεν πήγαμε τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ μια εβδομάδα.
Φαγιά πήρα. Τις προάλλες πήρα καθαριστικά. Σου είπα, πάω μια φορά το μήνα για καθαριστικά και άλλη μια για φαγιά.
Ένα καρότσι τόσο ήτανε.
Είχε τίποτα φάγωση με βρεζόν μέσα πέρα από τα ψάρια που φάγαμε στο πεζοδρόμιο.
Όχι.
Ωραία.
Κοίταξε τα απορριπαντικά.
Παιδιά, έχω άγχος, μου τελειώσει τα απορριπαντικά.
Γιατί πόλεμο έχουμε.
Το έχω άγχος, είναι γεμάτα τα ντουλάβια μου. Λοιπόν. Και κάηκα εντελώς φωτιά. Και πήγαμε τη φέη και πήραμε. Καλά πράγματα να φάμε. Που όλοι ξέρουμε θα χαλάσουν. Να έρθει τη σπίτι μου να σας κάνω το τραπέζι να φύγουν. Παιδιά,
και...
ξέχασα τι ήθελα να πω.
Και πήρε τα φαγητά.
Πήρα τα φαγητά. Δεν ξέρω γιατί.
Καλή όρεξη.
Δεν ξέρω γιατί. Α! Και παλεύω όλη μέρα τσίκι 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 τσίκι. Μαγείρεψα φασολάκια. Έφαγα μια φέτα ψωμί έτσι μαύρη, πικρή, με τυρί και γαλοπούλα έτσι σαπού. Και σκάει μανουσάκι σπίτι μου και παραγγέλνει. Και βγαίνω και βλέπω ένα κουτί μακαρονάδα. Το ξεφτύλισα.
Ναι.
Το ξεφτύλισα. Έφαγα και τα καπάκια. Τρελάθηκα.
Μπράβο. Εκεί που μπορεί να βοηθήσει ο βελονισμός είναι ώστε να μην έχει αυτά τα τσιμπολογήματα. Δηλαδή έφαγε.
Τσιμπολογήματα
λέει. Είναι γενικό υπολόγισμα.
Όχι.
Δηλαδή μου έβαγα για το κουτί σου, λέω. Το είδα, δεν ρώτησα καν αν είναι δικό μου.
Και εμένα με πιάνει μουρλαμό. Άμα δω φάει που μου αρέσει και.
Α, είναι μια άλλη. Ισχύει ότι είναι και αυτό έτσι. Ότι άμα πάμε, α πούμε, σε ταβέρνα.
Με βόθρο.
Ο Γιάννη θα τα φάει όλα, μην προλάβει να φάει εσύ.
Ναι, έχω το άγχο. Σε κατοχικό σύνδρομο, δεν ξέρω. Μόλι το φάει. Δεν μου φαίνεται γιατί είμαι αθλητική, αλλά παρόλα αυτά. Έχω πρόβλημα, έχω θέμα. Δεν μπορώ να πω όχι στο φαΐ. Αν μ' αρέσει, το καλό τι με σώζει εμένα. Ότι είμαι παράξενη κιόλας στο φαΐ. Δηλαδή, θα φάω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κάτι φέτες. Κάτι τυριά περίεργα που μπορεί να μου μυρίσει κάτι. Κάτι μπέικον που πρέπει να το θεωρήσω λίγο περίεργα.
Τρώω πίτσες και μπέργκερ όλη μέρα.
Ναι, θέλω να πω ότι εγώ τρώω συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, λέει τώρα αν τρώνε φασολάκια δεν θα λιγουρευτώ. Αλλά να δω κάτι που μου αρέσει. Όλο.
Οκ. Okay. Καλό είναι απλά να προσέχεις και τι τρως, το σημαντικό. Να προσέχεις τρως, δεν είναι όλη την ώρα junk food.
Δεν έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη αυτό.
Για την υγεία μου το λέει.
Δεν έχεις ανάγκη.
Γιατί
λοιπόν,
δεν έχω εγώ ανάγκη.
Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
Όχι,
που
δεν
ήρθες.
Δεν σημαίνει κάτι ότι είδε ο Γιώργος εδώ.
Τι θέλεις.
Να τραγουδήσω.
Ναι, εντάξει, μετά.
Α, εντάξει, θα είπα να το ξεκαθαρίσω.
Μπορείς να είσαι λίγο πολιτισμένος σήμερα. Δεν φταίει σε κάτι ο Γιώργος.
Θα το πω πιο ερμηνευτικά, πιο σιγά.
Καλά, πάντω δεν φταίει.
Θα φταίει τώρα και αυτό δεν πειράζει.
Σε ευχαριστούμε όντως.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
Να ξέρεις, εδώ δεν καλούμε εύκολα ανθρώπους. Πείτε κι εσείς ότι είμαστε πολύ κλειστός χώρος.
Εντάξει, δεν μπαίνει άνθρωπος.
Όχι, εγώ να ξέρεις.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή, αλήθεια. Πέρα και χάρηκα πολύ που σε έχω γνωρίσει, γιατί είσαι μια πολύ αγνή ψυχούλα που βοηθάει όλο τον κόσμο. Και αυτό
Αρνάκι.
Είναι πολύ ωραίο.
Αρνή!
Δεν μπορώ να εκφραστώ, τώρα συγκινούμε.
Είναι αρνή.
Σκάσε βρεζόν με το αρνή, το έχει πει 10 φορέ.
Ξέρω
και δεν ακούστηκε.
Ξέρω την αλήθεια.
Όχι, εγώ σε έφερα πιο πολύ γιατί. Με ενδιαφέρει όταν μαθαίνω κάτι να το μοιράζω με τον κόσμο. Και εγώ δεν ήμουν ικανή να το μοιραστώ. Του παπάω βελονισμό και γαμάει. Χαίστηκε η φοράδα. Θα το πω και αυτό. Αλλά και εσύ είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια. Που ήρθα από μόνη μου. Δεν ήρθε, μου χτύπησε την πόρτα, έλα εδώ. Αλλά εγώ εκτίμησα τόσο πολύ την αλλαγή πάνω μου που λέω, παιδιά, πρέπει να το πει όλο τον κόσμο αυτό ο άνθρωπο. Χασμορήθηκε σε ρατό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχειρες.
Και το ωραίο είναι ότι κι εσύ. Που μου αρέσει, δέχεσαι βοήθεια και τη δίνεις και στους άλλους με πολύ αγάπη.
Πολύ αγάπη.
Και εύχομαι και εγώ να έστω να βοήθησα ή να έλυσα κάποιες απορίες αν κάποιος είχε.
Α, δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις.
Θα έρθω και εγώ αύριο.
Άμα χάσω και ένα δεκάκιλο μετά τελείωσε το. Κάνω έναν 30 στο Παγκράτη, θα το κάνω. 10 κιλά να χάσω θέλω. Λοιπόν, ήμασταν τα Μπιγκάλ με άποψη. Ήμουν ο Γιάννης Κατινάκης. Δεν το κλείνω, αγάπη. Έτσι κι αλλιώς και να θέλω θα τραγουδήσω.
Ήρθε η ώρα.
Άντε.
Αυτό, α, Γιώργο μου, είναι το δικό μου ευχαριστώ για σένα.
Θα πεις το «Δεν θέλω να ξέρεις», ναι, καπάκι, ναι, ναι.
Εντάξει,
γιατί...
Θα το βιντεοσκόπησε και εγώ, γιατί είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
Αλήθεια! Βρέθηκε φαν! Τέλεια! Τώρα θα πληρώσω το όλα. «Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νεπίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Λιγμός. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα.
Είμαστε τα Μπιγκάλ με άποψη. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό! Εάν θέλουμε να βρούμε τον Γιώργο, που τον βρίσκουμε.
Δώστε ένα τηλέφωνο.
Γιατί εγώ ακούω τώρα μόνο, δεν βλέπω. Ξέχανα το YouTube, είναι αχρίαστο.
Λοιπόν, το κινητό μου είναι.
Το ατολμήσεις.
Είναι αυτό.
Δώστε
το κάνει αυτό.
Το κινητό μου είναι αυτό.
Τελείωσε.
Το προσωπικό τη δουλειά είναι αυτό που θα δώσει.
Εσύ είναι το προσωπικό.
Λοιπόν, εγώ έχει κάποια σελίδα, κάτι μόνο. Έτσι θα σωθεί.
Ναι, λοιπόν, Instagram.
Instagram.
Οκ. Είναι πανεύκολο.
Σε κάνω και εγώ τάγκα εδώ, αλλά δεν έχει νόημα γιατί δεν την Παρασκευή.
George, πες, θα δω στην κάμερα.
George, Αμπελιώτης.
Αμπελιώτης.
A-M-P-E.
Αμπελιώτης.
Κάτω παύλα κάτι έχει ή ενωμένο.
Τίποτα, με κενό.
George Αμπελιώτης. Στα Greeklist. Instagram.
Και άμα το Googler, πάρε δά, τον ευρύ.
Πώς λέμε Αμπελώτη, πει Αμπελιώτης. George Αμπελιώτης.
Σωστό.
Ακούσατε το podcast Πιγκάλ με άποψη με την Σούπερ Κική και τον Γιάννη Κατινάκη. Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.